Amerikanske Amy Watson, der har været konstitueret balletmester siden 6. august i år, er ny balletchef for det anerkendte balletkompagni i København. Watson tiltræder efter nogle stormfulde år for balletten med anklager om uacceptabel adfærd, et brud med stjernekoreografen John Neumeier og beretninger om ydmygende pædagogik på balletskolen. Nu er Watson så tiltrådt og allerede i gang med at udarbejde en plan for at styrke dansernes trivsel. Det fortæller hun til os her på Kulturen. Hvornår kommer den plan så? Ja, til foråret. Forhåbentligt. Hør interviewet med Amy Watson om cirka 25 minutter.
Ja, og så er Quincy Jones, amerikansk pladeproducent, dirigent og filmkomponist og musikalsk legende. Han er død. 80 Grammy-nomineringer. 28 Grammy Awards, herunder en Grammy Legend Award i 1991, og så masser af verdensrekorder i solgte albums. I slutningen af den her time, der tegner vi et portræt af musikmennesket Quincy Jones.
Ja, vi går en musikalsk time her på Kulturen i møde.
Ja.
På trommer og bas har vi ikke rigtig nogen, for vi er et radioprogram, men bag de to mikrofoner har vi Chris Pedersen og jeg selv, Kasper Dyrholm. Du lytter til Kulturen.
Vi starter ved nogle af mine favoritter. Udtværet øjenmakeup, rød læbestift og melankolske melodier. Ja, med dem, der har Robert Smith og resten af The Cure spillet sig op igennem 80'erne til i dag. Og i fredags, der udgav det britiske post-punk-band så deres 14. studiealbum, Songs of a Lost World. Og i dag, der skal vi så tale om, hvordan The Cure har været stilskabende inden for musikken, og hvorfor The Cure stadig resonerer hos de unge i dag.
Det skal vi sammen med dagens næste gæst, som hedder Anders Markus Lund Røis, som er på vej ind i studiet, så vi kan lige vente med at præsentere ham. Men han har en fortid som musikjournalist og radiovært i flere danske pladeselskaber. Anders, du kommer løbende ind i studiet nu.
Ja, hvor skal jeg være?
Du kan bare stå ved den mikrofon til venstre. Velkommen! Og hvis vi går lige på hårdt. Altså, hvad er dit eget forhold til The Cure?
Jamen, det er først og fremmest et mange årtier langt kærlighedsforhold. Jeg er 55 år gammel og blev helt vild med The Cure som 13-årig tilbage i 1983. Og så har jeg været så heldig, at i mit professionelle liv har jeg arbejdet med The Cure som pladeselskabsmand for en 25 år siden.
Mm. Og altså før vi dykker ned i The Cures musikalske og tekstmæssige udtryk, sådan helt overordnet, hvem er The Cure?
The Cure er et britisk rockband i den genre, man vil kalde for postpunk, der opstod i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, oven på punk-eksplosionen, hvor man kan sige, at rockmusikken var meget ung, da man startede i midten af 1950'erne, kun 20 år før, og var lynhurtigt løbet ind i nogle blindgyder af konventioner og lange guitar- og soloer. Og der kom punken og viskede tavlen ren. Og bagefter så stod der ganske unge mennesker, som med en tilgang til musikken, hvor du kunne bare gå i gang, hvis der var noget på hjerte. Og med rockmusikkens instrumenter i hænderne, fandt nogle helt nye veje frem.
Jamen, og de veje, altså hvad, rent musikalsk, hvem er The Cure, og hvad var The Cure?
Der, hvor de rigtig får en identitet, det er på deres andet album i 1980, og det er jo sådan et genre, de udgav et genre-definerende post-punk-album, der hedder 17 Seconds, ved hjælp af monotone trommer. Og guitar, der ikke spiller rockens power-akkorder, men kun melodier og enkeltonespil. Hvis der er en solo, så kører den i en dur-skala hen over en mol-akkord, og ikke i den blues-baserede blues-skala.
Og hvad gør det med udtrykket?
Det får jo et helt andet udtryk. Det er jo væk fra rockens rødder i rhythm and blues, og hen imod et mere kantet, og måske kan man sige hvidt udtryk, som trækker traditioner for en anden rytmik. De trækker blandt andet meget på tysk krautrock, som er fra slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Og som arbejder med det motorik-beat, som er et meget monotont beat, og det bruger The Cure der på 17 Seconds, hvor trommerne kører i bondsløjfer, så det er sådan helt mekanisk. Så der ikke er det der sloppiness fra et menneske, der trommer.
Og lad os komme til 17 Seconds. Vi skal høre lidt fra nummeret af Forest, som er fra 1980.
I see into the trees.
nummeret, fordi jeg tænkte, kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, der er arketypisk The Cure ved det her nummer, vi hører?
Jo, altså en meget afgørende ting er elbassen. The Cure har en meget signifikant, meget iøjnefaldende bassist, Simon Gallup. Han har en meget markant stil, og han, i mange af de her især gamle sange, men også i det nye, der er det hans elbass, der er brændstoffet, der driver hele sangen fremad. Og gitaren har en meget mere tilbagetrukket rolle. Og så har vi de monotone trommer. Og på afslutningen af Forest, der begynder Robert Smith at spille en meget lang guitar-solo. Og den er så i en dur-skala hen over en mol-akkord. Og det hvor man normalt en guitar-solo spiller i sådan en blues-skala. Og det giver et melankolsk udtryk.
Som jo også ligger i hans stemmeleje i Robert Smith. Den måde, han synger på, har jo også på en eller anden måde en eller anden form for monotoni i sig. Men tekstuniverset, hvad kendetegner det i din optik?
Jamen, det handler meget om at være fortabt og dagdrømmende i verden, og længes og undres. Og ja, har det billede af den her i A Forest, der er han jo blevet væk, faret vild i skoven, og han længes efter pigen, og hun er der ikke mere. Og det er den vibe, der er noget, der er tabt.
Hvorfor tror du, det talte så meget til... Altså, du siger, du er 55?
Ja.
Jeg er 47.
Ja.
Men jeg kan huske dem fra, jeg var sådan noget 8, 9, 10 år gammel, og har været helt vild med dem hele mit liv også. Altså, hvad er det for en type mennesker, de taler til? Eller taler til?
Jeg tror tit, det er dem, der måske tænker lidt for meget over, hvad er meningen med det hele. Jeg kunne i hvert fald spejle mig i det. Jeg var som barn en dagdrømmer, der er meget svært ved efter i skolen, og voksede op ude i Vestegnen, i en lille by, hvor jeg følte mig anderledes, fordi jeg havde ikke lyst til at være med på fodboldholdet. Da jeg hørte The Cure første gang, så viste det mig, at der var en anden måde at være mand på, og der var en anden musik end heavy rock, der var ret stort i den kreds af unge, jeg var i ellers.
Hvad kunne det være for nogle tekster, du spejlede dig i?
Meget konkret, så har de jo en tidlig single, der hedder Boys Don't Cry, der handler om, at drengen jo rent faktisk græder, ikke? Det kunne jeg godt forholde mig til. Jeg synes, det var modigt og virkelig spændende, at nogen, fordi der, hvor jeg var vokset op, der var mænd, rigtige mænd. Og hvis man er en følsom teenager, så er det ret spændende, at der kommer nogen og lukker op for en verden, hvor man godt kan være på en anden måde.
Altså, jeg kan, når du siger det på den måde, både du siger, at det var en anden måde at få lov til at være mand på, det genkender jeg meget. Og så kan jeg huske, at da jeg kommer til København i slutningen af 90'erne, det her med, at når jeg gik ud, jeg havde ikke nogen venner herovre, men det var sådan noget sort bukser, sort læderbukser, sort støvler, sort negle, sort øjenmakeup. Jeg har altid været skaldet, så jeg havde desværre ikke det der sådan store sortfarvede Robert Smith-hår. Men der var jo sådan et fællesskab i hans æstetik, i deres æstetik. Hvad var det for et aftryk, de satte? Hvad var det for et æstetisk sådan fællesskab, de skabte?
Det er måske mere en ting i tiden end kun The Cure, men de er jo, kan man sige, frontfigurer for den her ting, der var. Hvis man var ung der i 80'erne, og det var før sociale medier, og den måde at finde hinanden på i særinteresse, så kunne man jo sende nogle signaler, når man startede på gymnasiet. Bare det at gå i sort tøj var jo usædvanligt, og der ville man stikke ud. Eller gå med en plastikpose fra den rigtige pladebutik i Indre København, kunne du også sende et signal, og så finde de andre. Der var altid den der lille flok i hver klasse, ikke? Så kunne man finde hinanden.
Hvordan har de så skabt nye publikummer?
Det har de jo gjort ved også at lave en hel masse pophits. Startende jo i 1983 med Love Cats og The Walk og Let's Go to Bed og... Og det fortsætter jo igennem 80'erne med pop-singler, der har så indlysende en pop-kvalitet, at det kan mainstream jo heller ikke ignorere. Og det var også spændende som Cure-fan der i midten af 80'erne at have haft det som noget eksklusivt, og pludselig kan alle lide det. Men jeg synes mest, det var okay, faktisk.
Var det egentlig... Altså, var det hårdt, det der med, at man skulle dele... De her, min ens helte, en sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det en hemmelighed, men en sådan tryghedssted, eller var det dejligt, fordi nu blev holdet af venner større?
Jamen, det blev det ikke. Hmm. Men jeg tænkte meget over det. Jeg tænkte, nej, det er sgu egentlig mest godt, at der er nogle flere, der hører noget god musik. Og desuden så ville jo mainstream-DJ'en også have sangene med, når der var skolefest, ikke, ved gymnasiet. Ja. Så var der noget at danse til.
Når vi så kigger tilbage på sådan noget 80'erne, start 90'erne, der hvor Cure er virkelig store, er der noget i vores samtid, der på en eller anden måde kan forklare, hvorfor de stadigvæk resonerer hos en ung generation?
Altså, dels er der jo det personlige, som jo altid vi kunne finde en identifikation hos unge, der har det på samme måde og føler den der vibe fra Robert Smith, fra The Cure. Men man kan også sige, at da The Cure blev store i 80'erne, det var under koldkrigen, hvor vi levede under atombombens trussel og muligheden for, at det hele var slut i morgen. Og det har vi jo lidt igen i dag med alt med krig og oprustning og en klimakatastrofe. Så i stemning, så kan jeg godt forestille mig, at The Cure kan ramme de unge i dag. Hmm. Fordi de lever i en verden, der måske minder lidt mere om den, vi levede i 80'erne, end de mange mellemliggende årtier.
Og du taler måske her lidt ind i mit næste spørgsmål, fordi altså, The Cure's 14. studiealbum Songs of the Lost World, det udkom i fredags, og til forskel fra det album, de udgav før det, så har det været en overordnet god modtagelse af det her album. Hvorfor er det blevet godt modtaget?
Ja, en overvældende god modtagelse, fordi de har virkelig været oppe i bakke for The Cure med de to foregående album, så det var 16 år siden sidst. Mm. Ja, først og fremmest tror jeg, det er blevet godt modtaget, fordi det er et godt album. Altså, der er nogle medrivende sange, og for os, der er gamle fans, der er det sådan et umiddelbart genkendeligt univers, helt ned i ordvalg og i temaerne i sangene. Samtidig er det nyt og spændende nok til at vække en interesse. Altså, det er umiddelbart fængende, og de fleste reagerer på den måde, wow, det er sgu fedt. Og man ved, vi har jo ikke vidst, hvad vi kunne vente fra The Cure, fordi det var så underligt sidst.
Tak for besøget.
Selv tak.
Og vi slutter af med et nummer fra den nyeste plade. Og tak til dig, Anders Markus Lund Røys, tidligere musikjournalist og Cure-fan. Og det er A Fragile Thing, vi skal høre.
Nu skal vi til et virkeligt musikalsk genreskift.
Så på klokken 19.30 er der en halv time, til vi begynder aftens forestilling. Og der er et kvarter til, at vi har en opstillingsprøve på scenen, hvor alle medvirkende indfra minus de 35.
Ja. Til de her velkendte toner har den kongelige ballets nye chef Amy Watson trådt sine barne tospis sko. Den amerikanske solodanserinde er vokset op med dansen og har siden 2000 været tilknyttet den kongelige ballet.
Ja, og det indebærer at være chef for et korps af dansere, men også for en helt balletskole, der siden oktober sidste år har været i modvind. Det kom frem, at tidligere og nuværende elever på balletskolen har oplevet mistrivsel i et meget hårdt læringsmiljø. Og det er et miljø, der blandt andet har resulteret i, at nogle elever har udviklet spiseforstyrrelser og psykiske lidelser.
Ja, alt det her det bliver afdækket i en advokatundersøgelse og efterfølgende meddelt daværende balletmester Nikolaj Hyppe, eller han meldte sig syg på ubestemt tid, og forrige uge der trak Hyppe sig så endeligt fra sin stilling. Det har også været nogle turbulente år med, ud over den her sag på balletskolen, var der også aflysningen af Otello, og også en medarbejder, som på tragisk vis mistede livet, efter hans stykke var blevet taget ned.
Nu skal Amy Watson så videreføre en 300 år gammel kongelig kulturinstans, og vi havde besøg af hende på hendes første arbejdsdag for at høre, hvad vi kan forvente af hendes ledelse af det her kompagni.
Du tiltræder i dag stillingen som balletchef og skal afløse Nikolaj Hyppe, som havde titlen balletmester.
Yes.
Du skal altså være chef i stedet for mester. Hvad ligger der i det?
Jeg tror, det ligger mange ting. Vi er i nye tider i balletverdenen, og også verden rundt omkring os. Men master har nogle forskellige mening bag den. Men chef, jeg tror, det betyder, at jeg skal blive mere en leder og en ny lederskab. Og også i balletverdenen. En balletmaster betyder instruktør på dansk. Så det er meget forvirrende, hvornår vi har en sparring, eller vi har international communication. Mm. Så det er også en ting, der ligger på.
Men er det også, hvad kan man sige, indvarsler det også et større fokus på den ledelsesmæssige opgave, i stedet for den kunstneriske opgave?
Ja, jeg tror det. Den første 2 år, fordi Nikolaj har lagt den næste 2 års repertoire, så jeg skal bare dig ind til min lederskab de næste 2 år, og det er mega dejligt for mig som en ny chef og en ung chef, så jeg kan dig ind til min lederskab og have 2 år til at bygge op til min kunstnerisk vision.
Mm. Og i forhold til det her med det ledelsesmæssige, så overtager du en balletskole, som siden oktober sidste år har været i modvind efter beretninger om mistrivsel blandt børn på skolen, et hårdt læringsmiljø, som er blevet beskrevet i en advokatundersøgelse, som blandt andet afslørede, at det kritiske undervisningsmiljø resulterede i nogle børn, der har udviklet spiseforstyrrelser og psykiske lidelser. Når du ser på den ballet, som du overtager, hvad ser du så?
Lige nu, jeg har ikke særlig meget med skole til at gøre. Bestyrelser har helt implementeret den ret vej, vi skal gå, og moderniseringer, og have nogle rigtig stærke anbefalinger fra undersøgelser fra advokat. Så jeg bare støtter bestyrelser og balletskoles management lige nu. Så jeg er lidt på sidelines, og jeg bare sagde, gå vildt, og jeg er på den team. Men lige nu, jeg bare lytter. Hvad det har behov for i fremtiden med mig.
Men jeg tænker, at når man køber et hus, så ved man jo godt, om man har købt en stor, flot strandvejsvilla, eller man har fået sådan lidt et håndværkertilbud. Hvis Den Kongelige Ballet var et hus, hvad ville det så være?
Det er helt sikkert en strandvejsvilla. Vi har den Bournonville kulturarv, og helt den legacy, vi skal passe på med den. Og også den ældste balletskole i verden. Selvfølgelig, det er en strandvejsvilla. Men Strandvej Villa, måske det er også noget handværk og ting, vi skal gå, og vi skal modernisere en køkken eller en toiletter, eller have mere vindue, og have mere sikkerhed eller klimaforandringer. Så ja, men vi er en helt vejen Strandvej Villa, kan jeg sige.
Og hvad er det for nogle justeringer, der skal laves? Hvor er det, der skal hentes håndværker ind?
Jeg tror, vi er på den tidspunkt i balletverdenen, vi skal reflektere meget om vores historie og vores historiefortælling om på scenen og hvad vi synes af vores gamle traditions. Vi skal bare spørge mange forskellige spørgsmål til begge os som teater og danser, men også til publikum.
Mm. Så som jeg forstår det, du siger, så er der ligesom 2 steder, hvor balletten skal moderniseres. Mm. Det ene, det er på scenen. Hvad for nogle opsætninger vi ser, og hvordan de er udformet, de her opsætninger. Og så den anden, det er, hvordan altså balletskolen, eller ikke bare balletskolen, men balletten fungerer. Altså det hierarkiske ledelsesmiljø, som der i hvert fald har været på nogle balletter. Mm. Så hvis vi starter med det, hvordan skal selve sådan arbejdsgangen ændrer sig på Den Kongelige Ballet?
Ja, godt spørgsmål. Jeg tror, vi skal have en meget mere formel strukturering om organisation. Vi skal begynde til bare se og kigge på vores hierarki på en anden måde. Måske den der gamle hierarki med den kunstneriske chef sidder på en pedestal og har helt responsibility alene. Jeg vil gerne challenge den. Jeg vil gerne have mennesker rundt omkring mig, der siger nej, og måske du går den forkerte vej, og måske jeg skal have noget advisory board, der spørger om, okay, skal vi gå den vej? Skal vi have den her koreograf? Hvad er relevant til vores danser? Hvad er trivelser med den her koreograf? Alt den der ting, vi skal bare spørge om lige nu.
Og hvordan sikrer man den åbne tone og tillid?
Ja, det er hårdt. Jeg skal arbejde på deres trust. Jeg skal have en stærk relation til danser og også til vores staff selvfølgelig. Og vi skal kende hinanden på en anden måde nu. Jeg vil gerne investere i danser, og jeg vil gerne have dem investere i mig og min fremtid og min lederskab. Så det kræver meget energi og tid sammen.
Mm. Så hvad er den sværeste ledelsesmæssige opgave, du står overfor nu?
Den sværeste. Jeg skal tænke på. Men helt sikkert trædelser med danser og strukturering. Og jeg skal kommunikere mine values. Og vi skal have det samme values. Mm. Og lige nu, vi er bare en no man's land, jeg føles. Og vi skal komme sammen og have en snak om, hvad gør vi efter? Hvad betyder ballet, og hvad betyder det kongelige ballet, og hvad betyder det at blive en member, en medlem af den kongelige ballet. Så det er en ting. Og den anden ting er, vi skal passe på vores kulturarv, Bournonville, selvfølgelig. Så den to ting.
Du har været tilknyttet den kongelige ballet siden år 2000 som danser. Hvordan har du oplevet altså det miljø?
Det har blivet forskelligt. Du vokser op i en miljø, du ikke har en stærk stemme. Ballet er stille, så du skal arbejde med den. Men nu det kommer. Det her kommer de sidste par år, men det kommer stærkt nu.
Mm. Du siger det her med, at du vil prøve at indarbejde dine værdier, dine values. Hvad er det for nogle værdier?
Trust, collaboration og inclusivity.
Det synes jeg er skønne værdier, men hvordan i alverden lykkes man med at få det til at være en del af kulturen?
Ja, vi skal arbejde med den stol, det er taget til. Det er given, det er earned. Så det er communication. Vi skal bare snakke og spørge og blive nysgerrige om hinanden. Vi skal ikke have den assumption-farlighed. Vi skal rigtig blive nysgerrige. Hvorfor du laver den her ballet? Hvorfor du tager den her koreograf? Og collaboration, det er meget vigtigt for mig. Jeg vil gerne have en lille skab, det er en team mentality. Så jeg vil gerne spørge, og jeg er en nysgerrig menneske, og jeg vil sige, jeg vil lave mange fejl på vej, sikkert. Så ja, collaboration. Og også inclusivity. Jeg tror, diversity kom under inclusivity. Vi skal inclusive med mange forskellige mennesker. Vi er inclusive lige nu med 28 nationalities og forskellige ældre. Og ja, så vi skal bare snakke om, hvordan vi arbejder bedst sammen.
Mm. Men du siger, at inklusionen er der allerede. Men hvad med tillid og samarbejde? Er det noget, som har manglet før?
Nej, jeg tror, vi ikke mangler den før, men jeg tror, vi kan blive bedre til den, ja.
Okay. Direktør for Det Kongelige Teater, Lars Barfod, og teaterchef Kasper Holten, har annonceret nogle nye ændringer, som vil blive implementeret på balletskolen. Blandt andet afskaffelse af de såkaldte stopprøver og lukning af de 5 første skoletrin. Og så vil man indføre et loft for, hvor mange forestillinger balletbørn må medvirke i. Og det er jo fint, det kommer efter, der har været en kritik, nogle afsløringer i forhold til både arbejdsmiljøet på Den Kongelige Ballet og også trivslen blandt balletteleverne. Men er det forenligt at fokusere på trivslen og så samtidig have en eliteballet i verdensklasse?
Det har min fed støtter med den her implementering. Jeg tror, det er den ret vej for begge, for børn og ballet. Så det har min fuld backup på den her implementering. Men lige nu, jeg har sagt før, jeg er bare på sidelines, og jeg bare hører deres samtaler, men ja, jeg tænker, det er den ret vej, vi går.
Mm. Men jeg tænker bare det der med, at det er et svært felt, fordi på den ene side, så har man nogle dansere, som er kunstnere, har en kunstnerisk vision, det har man også som balletmester, balletchef, men det har danserne jo også, de udtrykker sig gennem deres krop, det er deres sprog, ligesom det er og har været dit sprog i mange år. Samtidig så er man jo også elite idrætsudøver, og det kræver enormt hård træning. Du skal være trimmet, du skal have styr på hver en millimeter af din krop. Så hvordan forener man de her enormt høje krav, der er til danserne, med at de også skal trives?
Ja, vi vil gerne have sund danser, og det betyder sund mental og sund fysisk. Jeg tror, vi er på en helt ny vej at kigge på, hvad data vi skal bruge, hvis vi skal have data på vores danser. Har vi nok resources, nok fysioterapi, psykologi måske, men vi ikke har noget konkret plan lige nu. Vi bare kigger efter, hvad vi mangler, og måske vi kan stærke på vores ressourcer nu. Men jeg tænker, danser først, vi er faktisk athletes, og bagefter vi er kunstnere. Eller den anden vej rundt, vi er kunstnere, that are athletes. Artists that are athletes. Men først og fremmest sundhed. Vi skal kigge på vores sundhed.
Og hvornår kommer der en plan for det?
Ja, mig og min dygtige executive director, Dorte Gul, vi arbejder på en konkret plan nu, og vi håber, det kommer i forår.
Det ser jeg meget frem til at høre mere om. Ja. Udover moderniseringen af arbejdsmiljøet i balletten, så taler du også om, at hvad man ser på scenen, det kunstneriske, også skal moderniseres. Hvad betyder det?
Jeg tror, vi skal kigge, hvornår vi har en new commission. Ligesom Blåbryllup, det kommer den 19. november. Og det var Nikolaj, der har commissioned Eugenie Sags, en af vores dejlige solist til koreograf, hendes første full-length ballet. Hendes arbejdsmiljø med diversity, inclusivity, hendes collaboration med danser. Hun spørger danser, hun laver trin på danser. Det er den vej, vi skal gå, og hun er taget Federico Lorcas dejlige skuespil Blåbryllup, og bygge en helt fantastisk, reflektiv og modern version og come to life på ballet. Så hvornår vi har en ny commission, det er en rigtig god starting point. Okay, vi skal blive lidt reflective of society lige nu. Hvis vi bygger en ny, måske en nutcracker en dag, kan vi handle LGBTQ+ par i party scene, eller en dame med bokser på, eller ja, bare gender equal workload. Mm. Skal vi have mænd og kvinder danse sne og blomstervals, for eksempel?
Mm.
Så ja.
Ja, eller altså nu siger du selv nøddeknækkeren, hvor der er blandt andet den her T-dans, som har været en sådan meget stereotyp kinesiske danser, som der også har været noget debat om. En anden debat, der var i forhold til det her, det var jo også med Otello, som blev aflyst angiveligt, fordi der var nogle dansere, der så den her opsætning af Neumeier som racistisk, eller i hvert fald med nogle iboende racistiske stereotyper. Hvordan undgår man en lignende situation i fremtiden?
Jeg tror først og fremmest, vi skal bare kigge på kunst sammen. Og jeg kigger på kunst med en diversity expert og en diversity committee lige nu, og bare spørge den hard spørgsmål. Jeg er ikke en expert, og jeg kan ikke sige mange ting. Lige nu, jeg arbejder rigtig meget med faktisk kvindes hår, for eksempel. Og vi har Giant Steps, det er open vores season, og normalt kvinder skal have en half wig eller en full wig, hvis de ikke har lang hår.
Mm.
Men jeg har sagt til dem, nej, vi skal have, hvis du har kort hår, det er fint. Okay, det er helt natural. Og ligesom i Gatsby, vi har en premiere i april på opera, og vi snakker om wigs. Okay. Kan vi have en anden farve wig? Kan vi spørge danser, kan du have en blond wig, hvis du har mørk hår? Og jeg er ikke klar på min helt svar, så jeg spørger rigtig mange experts om den. Så ja, jeg er rolling with the times, learning new ting.
Spændende. Yeah. Nu er du lige trådt til. Hvis jeg står her med dig igen om et år, hvad skal jeg så måle på, når jeg skal se, om du er lykkedes i dit nye job?
Jeg håber, jeg kan sige til dig, danser er har det godt, og føles trygt, og føles hørt. Det er min først og fremmest stort projekt.
Ja, det er Amy Watsons ambitioner, hendes projekt for sin nye rolle som balletchef på den kongelige ballet.
Og der blev indslaget spillet musik fra Nøddeknækkeren, der opsættes på Gammel Scene fra 13.11.
Folkemusik er igennem tiden blevet overleveret fra mellem familier og samfund. Salmer, melodier og fællesdans er gået i arv fra generation til generation. Folkemusikken kan være en måde at fortælle noget om sin egen samtid, men også en måde at lære noget om de tidligere generationer. Og netop om det her med at lære fra sig og selv lære noget om andre generationer, det har musikeren Sylfide sat sig for. Det har hun med sit nye nummer, Generation, og det lyder sådan her.
til at håbe på det vi fik i dåben. Vi er ikke kommet for at slås, selvom frygten kaster sådan ud. Vi gør ikke op og kun i trods. Vi er ikke kommet for
at slås. For at tale om den her generationskløft og forsøget på at bygge bro mellem generationer, der har vi inviteret kunstneren bag sangen, vi lige hørte en bid af, med Helene Dorthea Tungelund Sylfide. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvorfor har du valgt folkemusikken som dit værktøj i den her generationssamtale?
Da jeg mødte folkemusikken, så gik det hurtigt op for mig, at jeg følte en eller anden form for sådan fællesskab og forbundethed, som jeg nok egentlig havde let lidt efter, imens jeg prøvede at uddanne mig til ung musiker. Og så har jeg bare altid været enormt optaget af historie, og så fandt jeg ligesom ud af, at det var en måde, jeg kunne spejle mig i fortiden på, og stadigvæk lægge en masse af mig selv ind i musikken.
Men du siger, det var noget, du stødte på i din egen rejse som musiker. Altså, hvor er du henne i din musikalske rejse, da du stod på folkemusikken?
Det er cirka 10 år siden nu, at jeg sådan første gang trådte ind i et rum, hvor der var en masse unge mennesker, der dansede og spillede, og jeg vidste slet ikke, at det fandtes på den her måde, så jeg blev bare sådan helt overvældet og bare enormt glad for at se, at det fandtes, og jeg som sagt følte den her sådan forbundethed til et eller andet større og et eller andet, jeg måske kunne bygge videre på.
Mm. Hvad for noget musik spiller du på det her tidspunkt?
Jeg går på MGK og pop, rock, jazz, de ting, man nu lige får smidt i hovedet.
Altså, da jeg lyttede til det her nummer, der tænkte jeg, at det var ikke fordi, det føltes sådan punket, men der var alligevel noget underligt råt nedenunder. Det er noget med sådan, altså melodierne, der er sådan nogle strukturer, som bliver revet lidt fra hinanden. Altså, hvad er det, du selv kommer med, eller din generation kommer med i forhold til folkemusikken? Fordi jeg hører det ikke som et klassisk folkemusiknummer.
Nej, det er det bestemt heller ikke. Man kan sige, at det, jeg har taget fra folkemusikken, er den her måde at lave melodier på, som man kan danse til. Og den her melodi, den er inspireret af nogle af de sådan, svenske folkedanse, som der kaldes polskær, og der er nogle lidt forskellige måder, man kan spille i polskær på, og en af dem er den her måde ved, at man sådan, ja, du siger, at der er noget, der føles, som om det bliver revet i stykker, eller sådan lidt falder over sig selv, eller strækker sig, eller sådan noget. Men jeg tror, det, som jeg har måske bragt ind i det, er det her med at tænke mere sådan produktionsmæssigt.
Nå,
hvordan? I form af folkemusik. Jamen altså, jeg har tænkt meget over, hvordan jeg har produceret det her nummer, og at der er også lagt ting ind, som man ikke ville kunne spille akustisk, og det er hele i orden, når jeg har prøvet at bruge det på en kunstnerisk måde, for eksempel så alle beats på det her album, som den her sang er fra, er lavet af sådan skolyde og danselyde. Ja. Så på den måde har jeg prøvet at tage det traditionelle med ind og transformere det ind i noget moderne.
Mm. Nu spurgte jeg dig før, hvor din interesse for folkemusikken startede, men hvor startede din interesse for den her generationssamtale?
Når man sådan af sangskriver og sådan noget, så går man altid og holder meget øje, tror jeg. Og hvis man også er sådan lidt sådan sensitiv, så tænker man bare rigtig meget over, hvad der sker rundt omkring en. Og jeg tror egentlig, at der er nok mange, der har den der oplevelse af nogle gange, fra min generation i hvert fald, at komme hjem fra en eller anden familiefest, og så havde skændtes med nogen over et eller andet, hvor man er sådan, det var da, hvorfor skulle vi blive uvenner over det? Eller sådan komme til at kigge i et eller andet kommentarspor på Facebook og bare være sådan, wow, folk er bare sure på hinanden, mand. Så jeg tror bare, at det er sådan, i mødet med den der sådan sorg over, at vi ikke sådan altid kunne sammen, tror jeg bare, jeg har tænkt over det, og hvad man kunne gøre ved det.
Men er det en sorg, eller er det en vrede?
Jamen, det er jo det. Det er jo lidt begge ting, kan man sige. Og altså, den her sang, den kommer også ud af, er skrevet ud fra et udgangspunkt af at være fra en generation, der er vokset op med, at sådan for eksempel klimakrisen er over os, som jo er en ting, der kan være politisk splittende nogle gange. Og jeg har sådan prøvet at beskæftige mig med ikke så meget politisk, hvad det gør ved en, men mere sådan, hvordan det påvirker en som menneske. Fordi sådan, når man er almindelig, så er det jo sådan frygten og ja, at skændes med nogen om charterrejser og vegansk mad og skændes med sin familie. Det er jo sådan noget, der påvirker en. Ja.
Ja, men altså Helene Dorthea Tungelund, også kaldet Sylfide. Jeg kan lige fortælle dig, altså, som en mand, der er pushing 50 med stor skub, så det der med at have sorg over og skændes med sin familie til familiemiddagen, det er altså noget, der hører alle generationer til.
Helt klart.
Men du har taget nogle eksempler på folkemusik med, og der var altså, ja, det her første nummer, Jordi med Joan Bass, det kendte jeg slet ikke, og det skal vi høre nu, det er ret skønt.
As I walked out over London Bridge, one misty morning early, I overheard a fair pretty maid was lamenting for her Jordy.
Ja, nu siger du ikke kender det her nummer. Du kender nok det der, hvor man åbner munden og sparker galler. Da jeg gik. Den kender de fleste. Kim Larsens Langebro. Altså, hvorfor synes du, Sylfide, at det her er et eksempel på, hvordan overlevering af folkemusik kan ske gennem generationer?
Jamen altså, den her melodi er jo egentlig enormt kendt i folkemusikkredse, men jeg vidste faktisk heller ikke, at det var den, som Gasolin havde brugt. Og grunden til, at jeg fundet ud af det, der jeg smed spørgsmålet ud på sådan en Facebook-side, der er for sådan danske folkemusiknørder, som er en meget sådan intergenerationel gruppe med folk fra hele landet og alle aldersgrupper, der bare nørder for vildt folkemusik. Og der var en, der sådan gjorde mig opmærksom på den her. Og det siger bare noget om, sådan, hvor kæmpe stor en vidensbank der er altså sådan i det her fællesskab. Og at så var der så senere på dagen en spillemand, der ringede mig op, og ville også snakke lidt med mig om det her. Og han kunne så fortælle endnu mere omkring, hvordan den her melodi, den egentlig kommer fra et eller andet BBC-arkiv. Og han kendte faktisk dem, der havde været med til at putte det ind i det der BBC-arkiv. Men han havde også mødt nogen på en eller anden ø, eller noget med grænsen til Finland og Sverige, hvor den også var. Men det var en vuggevise, men det var en børnesang. Men altså sådan den der melodi, den har bare rejst så langt, fordi det bare er en super god og sidestærk melodi. Og alle folk, der kommer i berøring med den, sådan lægger sig selv til på en eller anden måde, ligesom Gasolin så har gjort.
Så den her sang og din undren i forhold til den bliver simpelthen igangsættende for en tværgenerationel samtale?
Ja, det var en sindssygt hyggelig tråd at sidde og følge.
Hvad er det for et fællesskab, der er mellem folkemusikanter af forskellige generationer?
Jamen, det er jo som sagt en nichegenre, så der er jo ikke så mange. Og den har også folkemusik en form for sådan indbygget generationssamtale, fordi at hele den måde, som alt det her har overlevet på, er jo netop, at det går fra generation til generation, og fra i det her, man kalder mundtlig overlevering, som er det der med at sætte sig ned med en person og høre deres historie, og det kan være, at de spiller en sang, eller spiller en melodi eller en sang, og man så lærer den, og man tager den med videre og lærer den til nogle andre. Det er sådan the basics of, hvordan mundtlig overlevering fungerer. Og så i det er der jo også bare, at det ikke kun er en musik, altså det er en måde at leve på. Det er også dans, og det er jam og sang og tøj og mad og traditioner, og det er ligesom det er en stor samlet pakke, der har noget at gøre med alt det, der er blevet overleveret.
Ja, altså Jordy Bass' Jordy med Joan Bass, det var så altså bygget på en sang fra 1700-tallet, London Bridge. Og nu skal vi lige høre lidt mere fra din nye single, Generationer, fra 2024.
Kløfter. Vi er
Jeg tænker nogle gange, at de her generationskløfter også opstår, fordi at man vil drive samfundet fremad. Altså, så på den måde vil man gøre op med det, der har været. Når nu I folkemusikken kigger så meget tilbage og taler med de ældre generationer, risikerer man så ikke også at fixere folkemusikken som noget i fortiden?
Jo og nej, kan man sige, fordi at det, man, der er sådan en eller anden vise, som der bliver citeret ret tit, det der med, at man skal ikke trække fra, man skal hellere lægge til. Og det der med, at man altid putter sig selv ind i noget, når man har lært det. Og altså den måde, jeg arbejder med det traditionelle materiale, er jo helt anderledes end dem, der er 60 og dem, der er 70. Fordi at jeg gør det ud fra den tid, som jeg er rundet af, og de gør det ud fra den tid, som de er rundet af. Så jeg synes egentlig aldrig, at det bliver sådan irrelevant at beskæftige sig med folkemusik, fordi det er så meget et spejl at spejle sin egen tid i.
Du synger i sangen, vi er ikke kommet for at slås, vi gør ikke oprør kun på trods. Hvad vil du gerne fortælle med den tekst?
Jamen som sagt, så er den skrevet ud fra det udgangspunkt med hele sådan, klimasamtalen, og jeg har ofte haft en følelse af at føle mig sådan misforstået, at man kun gør det bare for at være irriterende. Hvor,
også hvor, på tværs af generationer, kan jeg godt fortælle.
Men det er jo netop rigtigt, som du siger, at det til alle tider har generationer jo gjort oprør, men det er ofte fordi, at man er blevet født i en tid, og at man er et produkt af den tid. Mm. Og det er så det, som jeg er et produkt af, men derfor er det også virkelig spændende at høre med, ja, hvad er det så mine forældre og bedsteforældre og oldeforældre, hvad var de rundet af, og hvad var deres oprør?
Tak skal du have, Helene Dorthea Tungelund, der altså går under kunstnernavnet Sylfide. Og nummeret Generation, det udkommer den 15. november.
Vi bliver ved musikken, for en ægte musikalsk stjerne er død. Legenden Quincy Jones, amerikansk pladeproducent, dirigent, musikalsk arrangør, filmkomponist, er død. 5 årtier i underholdningsindustrien, masser af verdensrekorder i solgte albums og, ja, 28 Grammy-priser. Det her er lyden af verdens mest solgte album. Michael Jacksons Thriller, som Quincy Jones selvfølgelig også har produceret. Velkommen, Nikolaj Molbæk.
Tak.
Musikjournalist her i DR og vært på Funk D lørdag på P4, hvor der i den grad bliver spillet Quincy-musik.
Det gør der.
Vi skal bruge noget tid her på Quincy Jones, for han var gigantisk og også dygtig. Hvilke ord vil du bruge til at beskrive ham?
Jeg vil bruge elegance, geni og stil.
Det er store ord.
Mm-hmm.
Hvis vi skruer tiden tilbage for at se, hvordan det her geni, som du siger, vokser op. Altså, hvad kommer han så fra?
Jamen, han kommer ud af Chicago, og han kommer ud af et forældrepar, hvor moren bliver skizofren og bliver fjernet fra hjemmet. Faren lader sig derefter skille og møder en anden kvinde med nogle nye børn, og det bliver i virkeligheden en meget kaotisk opvækst, som Quincy har. Mm. Men hans mor sang religiøse sange, og naboen i Chicago, hun spillede klaver, så hver aften så sad Quincy med et øre på væggen for at lytte til naboen, der spillede på klaver. Og det er simpelthen der, hans musikalske interesse bliver grundlagt.
Ja. Og hvordan kommer han så selv i gang?
Jamen, det gør han ved, at han får et stipendie i Seattle og starter med at lære horn, altså trompet, og at arrangere.
Mm. Og vi har bedt dig pege op på nogle væsentlige numre fra hans, fra hans lange karriere. Mm. For eksempel Leslie Gore fra 1963 med nummeret It's My Party. Hvad er der med det nummer?
Jamen, det er simpelthen det første. Altså, det er
dåseåbneren til Quincy Jones, som vi lærer ham at kende senere. Og det er jo helt vildt, når man tænker på, det er 63, fordi det er et ret komplekst nummer, og bliver jo en kæmpe succes. Og derfor ved, eller finder Quincy ud af, jeg har simpelthen et eller andet, som de andre ikke har.
Hvad skal vi lytte efter? Du siger et komplekst nummer.
Instrumenteringen og måden, som tingene er lagt på. I 1963 var det her nærmest en månelanding.
Hmm. Nok med snak, her kommer musik. Næste stop, vi skal til, det er et afgørende øjeblik for Quincy Jones. Det er Diana Ross og en ung Michael Jackson i musicalen The Wiz. En hit musical, Broadway dengang på i midt-70'erne. Før vi lytter, altså hvorfor er det afgørende?
For det første, projektet er fuldstændig besynderligt, fordi det er en filmversion, fuldstændig rigtigt, som du siger, af Broadway musicalen. Men det, der er det usædvanlige ved det, det er, at det er kun et afroamerikansk cast. Det er fuldstændig uset, at nogen vil investere penge i noget, der kører på den præmis. I Broadway-udgaven var det jo Stephanie Mills, der spillede Dorothy. Men man var simpelthen bange for, at hun ikke havde pulling power nok. Så man tog en lidt for gammel Diana Ross til at spille en 14-årig pige. Men ikke desto mindre. Det, der er musikalsk usædvanligt, det er jo, at Quincy Jones og Michael Jackson møder hinanden for første gang i en arbejdssammenhæng. Og Michael var også en, der kunne alle sange, alles replikker, havde fuldstændig styr på hele filmen, og det gjorde meget stort indtryk på Quincy. Og på et tidspunkt, så, efter de er indspillet i noget tid, så spørger Michael Jackson Quincy Jones, at han er i gang med at overveje at lave en soloplade, og det skal ligesom være en, der rykker ham op i en ny kadence. Og man havde nogle forslag til en producer. Mm. Og Quincy giver ham et par navne, og så går han hjem og sover på det, og så næste dag siger han, glem de der navne, jeg vil faktisk gerne indstille mig selv. Og det var Michael jo fuldstændig op at køre over, men hans pladeselskab sagde til gengæld, vabbevar, det er en jazzmand, det er en gammel mand, han har overhovedet ikke styr på at lave en popplade. Men de kæmpede og fik deres vilje. Heldigvis.
Ja, og vi dykker ned i deres samarbejde lige om lidt. Men det næste spørgsmål, det vil jeg viske til dig.
Okay.
Fordi jeg vil gerne have dig til at introducere det nummer, vi skal høre fra The Wiz.
Okay.
Og det er et lille nik til det nummer, at jeg visker.
Så kære P1-lytter, her skal I møde et stykke historie, hvor Quincy Jones og Michael Jackson laver deres første indspilning sammen. Og I kan jo selv vurdere, om det er et nummer, som man kan flytte fødder til.
Ease on down. Ease on. Down the road. Ease on down. Ease on. Down the road. Ease on down. Ease on. Down the road. <Ta-da>. Come on, Dorothy. Don't you carry nothing that might be alone. Come on. Here's the hook. Oh!
Ja, og som du siger, så begynder Jackson og Jones altså så at arbejde sammen. Og det bliver så til Michael Jacksons gennembrud som solokunstner med Off the Wall, Don't Stop to Get Enough.
Mm.
Michael Jackson med gennembrudshittet Don't Stop Till You Get Enough. Hvad er det for et samarbejde, de to de laver, som er så kæmpestort?
Jamen, jeg tænker, at Quincy Jones meget, meget tidligt har fundet ud af, hvad han skal bruge sine evner til og sin succes til. Han gør det jo på rigtig mange felter. Men jeg tror, det, der har været kernen i hans liv, det er at sige, okay, jeg kan det her. Jeg kan en vare, som hele verden gerne vil have. Så nu bruger jeg den på at fremme mine brødre og søstre, mine afroamerikanske medmennesker inden for den her verden, og prøver at få dem op på et plan, hvor den hvide verden er, og måske i virkeligheden videre. Og det er det, som han eksekverer sammen med Michael Jackson.
Hmm. Så altså, er han ligefrem, altså, er det ham, der driver en udvikling på vej, hvor at både sorte og hvide og alle mulige andre racer topper amerikanske spillelister for såvel som de danske?
Jeg forstår ikke spørgsmålet, undskyld.
Er det ham, der driver den udvikling frem, der gør, at vi kan se det i dag?
Ja, det er det simpelthen. Han havde et samarbejde med en tekniker, der hedder Bruce Swedeen. Så ikke nok med, at du har hele kompositionsdelen og producerdelen, så har du også en teknisk del, hvor det hele bare er altså en Apollo-raket, som ikke er set før det her.
Han laver jo også det her nummer, som mange nok kender. Vi behøver næsten ikke spille mere. De fleste kan synge resten med hjemme i stuerne. Alle de her store hits, og vi har hørt her, de har jo grundfundamentet tilbage i 70'erne og 80'erne. Mm. Altså, hvor meget musik har han været involveret i sådan de seneste par år?
Jamen, der har han gået tilbage til jazzen, og han har gået tilbage til big band, og han har jo været altså sådan en figur, som nærmest er på højde med en præsident for den afroamerikanske del af befolkningen. Så han har været en mand, der er blevet hyldet rigtig meget. Men pophitsene og altså den tråd fra Michael Jackson, den slutter i 90'erne.
Hvordan slutter?
Jamen, han laver et... først, altså, der sker jo det, at Michael Jackson og Quincy Jones... Jeg ved ikke, om de bliver uvenner, men de stopper i hvert fald deres samarbejde. Med den holdning fra Michael Jackson, at Quincy Jones er ved at blive en gammel mand, og han har ikke styr på, hvad der sker i tidens tone. Og så går Quincy Jones ud og laver et soloalbum, der hedder Back on the Block, som kun viser, at det var en fejltagelse, Michael gjorde. Og da han har lavet den, så er det ligesom om, at han har lavet sit opus. Han gør det en gang til med en plade, der hedder Q's Duke Joint, men hvor det er coverversioner. Så den tæller ikke rigtig på samme måde. Og så er det ligesom om, at han begynder at koncentrere sig om andre ting, om at lave tv-stationer, tv-serier, magasiner, alle mulige forskellige ting, som blandt andet får en ukendt Will Smith op at køre.
Hmm. Og nu er Quincy Jones så død i går, 91 år gammel. Til sidst, hvilket aftryk sætter han på musikindustrien?
Jamen, han sætter jo det aftryk, som er en bare, hvis vi kan sige det på den måde. Han står for at være producer og arrangør på verdens mest solgte album, og han er det samme på verdens mest solgte single, som er We Are The World. Så hvis du bare kigger i hans retning, så skal han nok sætte barn for, hvad der er brug for, og hvad du som kunstner, hvis du vil helt op i den kadence, og det tror jeg ikke rigtigt, vi kommer mere.
Det var de sidste ord. Lad os slutte på lyden af ham selv, altså Quincy Jones, hans eget album Back on the Block, som du også nævnte. Tak fordi du kom, Nikolaj Molbæk. Det er musikjournalist og vært på Funk, det er lørdag på P4. Det er selvfølgelig, I har dedikeret en hel lørdag til Quincy Jones.
På lørdag, det bliver Funk, det er Quincy.
Mm-hmm. Lyt med klokken 16.
Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA. home of the body bag. You wanna die, wear the wrong color rag. I used to walk in stores and yell, lay down. You flinch an inch, AK spray down. But I was lucky cause I never caught the hard time. I was blessed with the skill to bust a dope rhyme. All my homies died, I caught the penso. Lost the diamonds, cops told the benzos. Living that life that we thought was it. Fast laning, but the car flipped. I'm not gonna lie to you cause I don't lie.
Quincy Jones, Back on the Block. Her på Kulturen, der var vi i dag Chris Pedersen og jeg selv, Kasper Dyrholm. Programmet det var produceret af Thomas Holmby Hansen. Om lidt, så er der en radioavis, og så bagefter er der orientering med August Stenbroen og Ole Brink. Lyt endelig med der. Give a damn, the squares don't understand. You let them tell you what to say and what to write. Your whole career be over by tomorrow night. Rap from your heart and your heart's with the street. Rap on my record, man, come equal, send ice to beat. The dude is deaf, he's back, what can I say? The man can roll with iced tea or Michael J. Back.